šla vidjeti on, čili da sam ti imao kamar, to je kodan, ti je projekcija ovdje jest, kad ti spubica je spašao pri sobica, a ti imate vidite, vrede već budi smo od konca ove, sad da ja vam te protokol, on audio i rečki. Izaš od razinjela i nosi se vješa da u kartiju se odajem, ko šudijem mom sirku izgledan na vrati, sveta 29, nosir Europap interaktiv je i jota i nove gumate, pa ne kupom, stili sam to jota i ne ispem, što sve je dosta pocenio, pa ti moj skatano, ovaj, da ne budu jada i pastavim kupušu jota, pa bi suš, tatat, da budu jada iz mojeg sletanja, tatat, ne sadam ta, ti pitat, pa ti sta, te nam je sklad, ili sam kad jota, na gubu, ti si informacije, pa...
To je frista, svi sam cijepu, svi sam nas deputa, svi sam već skupinu, pa šta to se baš, to je poznjena bašta, sa ovog jednog. Tad, baš ali je bilo inspektori, plame, di već, sve to sad, no, tek sam tad, ulogi inventarizacije, pa ako ovdje on je taj skajta koncentrac, čist konkretne sluks, to se dvrnik cijelo, 22.15, baš će kvata Vetfield sajta, on kur ir iebūvēts sladačis plastikāta iekšu loks. Tas ir noticis aprīlī, aprīlī tātad bija šis gozitor apsakojums, un jūnijā ir vola pieņemus lēmumu ar domu, ka līdz nākošā gada oktobrim, ja nemaldos ir šis loks jāiebūvē, nu, proti atbilstoši apgūst noteikumi, tātad šis platums loks būtu jāpārvērš par kotu logu. Kas vēl būtu pieminams, jā, es varu uzreiz teikt, ka ir šī judikatūra, kas būtībā pasaka, ka mums kā iestādē nav jāmeklē vainīgais, kurš to ir izdarījis, tātad visticamāk, ka tas ir noticis pasem, jā, es piekrītu Latvijas argumentiem, un es ļoti ticu, ka viņš to nav darījis, jā, ka viņš ir tādu logu nopircis, bet kā jau es teicu, īpašnieks ir tieši tas, kas novēršies patvaļīgās būvniecības sekas, un tas nozīmē to arī, ka šim par šo logu netiek piemērota nekādu soti vai es nezinu, kaut kā vērts administrīvā pārkāpuma procesa, bet vienlaikus ir jāvērš šīs patvaļīgās būvniecības sekas novēršana, kas, kā jau teicu, būs tās uz īpašnieku. Nu, tas ir īstenībā viss, un ir šī judikatūra, kas ir augstākā tiesas judikatūra, nu, tas attiecās ne tikai ar logiem, bet visu principā būvniecību. Varbūt tad mēs varam izklausīt Labrītas viedokli, un tas varbūt kaut ko vēl pāris vārdus vai atbildēšu jautājumu.
Tā ir es priekšā lūdzu.
Jūs atcos, Silvāri.
Un es to atvērnos, ka es nemoslīgu šī punkta virstakstu savotnē. Es tomēr priekš ierakstu, ka tas būs šis jautājums, būs par kultīgs novada būvālas 21. jūnija lēmumu par papildītas būvnieku, kuras radītu ar seku novēršanu, nekustamajā īpašumā baznīca ielā 22.12. Rīgā kultīgs novadā apstrīdēšana.
Pirmkārt, man daudz ko nav kaut piepastāties iepriekš atteica, visi ir izklāstījis konkrētā dokumenta, ko mums domājam es atbildēju, un pirmkārt, domu apgalvu, ka tiešām tur plasmas logu, vai tā bija ekspertīze kaut kādu veikt, es pat arī nezinu, kā viņš taisīs, jo mēs viņu paši nav likuši, nu, es nevaru apgalvot, tā kā doma arī lēmumā bija apgalvus konkrētu plasmas logu, tas un tas. Es nevaru pateikt, ko Ulceli teica, es viņā jau apgalvu, ka es viņu paši neliku, pirms tā, ka mēs ievērēs, tas jau viss bija tur. Līdz ar to es arī paļaušu uz to, ka ir visi ir likumi.
Bet tad ar koku lūks tas nav?
Es nevaru apgalvu, vai plasmas, vai koku, vai alumīnijas. Nu, es nav ekspert, tad man ir jāpaprast kādām būnītām, lai man pasaka, no kā viņš taisīt. Jo, un pirmkārt, ja man piepildosīt, ja logi ir no iekšpuses dzīvoklī, nav Markus. Markus visais vecais kokalogs.
Paldies.
Droši vien, kad es ātri vēl pastāstīšu, kad es izmeklējos visus normatīvus, kas ir, nu, sākot no, nu, teiksim, no 70. Gadiem, nu, nevienu brīdi nav bijis pieļaujams, tad, teiksim, jau 2002. Gadā ir šis mūsu apgūst noteikumi, kas pasaka, ka vecpilsētā plastikāta logi būtu nedrīkst. Viņi drīkst būt, jā, pa iekšpagalvos, bet tādā gadījumā ir jābūt attiecīgiem saskaņojumam, proti būvaldes lēmumam vai tajā brīdī, un tātad šī kārtība pastāv 21 gadu. Protams, ja Vāvrītas rīcībā vai ir šādu dokumentu, tad mēs uz to skatāmies savādāk. Bet mēs, saku, vēlreiz pašvaldība nevēršās pret Vāvrītas. par, par kaut kādu sodu piemērošanu, bet vēlās, lai, lai šis loks tiktu nomainīts. Un uzreiz jāpievien šī pašvaldības līdzfinansējuma programmas, tas pasaka, ka nu, šobrīd ir 70% šo logu nomaiņai, un uz ko, protams, Lāvīt var pretendēt, absolūti nav problēmas, jo viņi nav jāprātīgi to darīt. Un arī šis termiņš, kurš ir noteikti šobrīd nākošā gada oktobris, arī to, protams, var apspriest un nezinu, par to diskutēt. Bet pēc būtības ir tomēr, ka loga ir pieņemts pareizu lēmumu, tā kā pareizi izšķirties. Un, protams, ir šī tikai otrā instance, protams, Dakaros vēl kungs varētu pārstūtēt to administratīvā tiesā, ja vēlēsies. Nu, tas arī būtu
diskutēt. Man sāmas, ka tev ir monēta, lai nedēļ ne valstrēs un ne jūs ne manējas.
Tātad es jums lūgtu, cīnīs, mums jāies arī atspiešu šo materiālu. Varbūt jūs varētu vienkārši izmantot šo programmu, nomainīt šo logu, lai, būtu, lai viņš būtu atbilstoši un zinātos, redzētos to kūtus. Pretējiet uz šo programmu, šajā brīdī es negribētu izvērst diskusijas, jo tas ir viens no ieteikt, tad atstāt šo negrozītu. Bet jums es ieteiktu tomēr izlīt, izmantojot šo programmu, kas ir pieejam 70% nav maz. Un tas ir viens loks.
Jāatceros,
viens
kūs, jā? Nē, vairāk.
Viens kūs, priekšā. Cik tu domāji?
Tur bija bildes. Jā, bildes bija vairāk. Tāpēc, saka, uz doto brīd mums ir cits finansējums, kas ar pašvaldību saistīts citā rēkā. Un uz doto brīd es nevaru jums apsvēt, ka es tādā, ja pašvaldība uztais uz kaut kādu lielāku, jā, es labprāt arī to apstiprināt un darīt. Nu, lielāku finansējums dot. Lai, lai, lai jāatrāk izdarīt, bet es nevaru apsolēt gadu vai divu laiku, lai es to ko varu mainīt, jo...
Nu,
šī nā
pirmā
reizi,
ka
mēs
par
to
runājam,
kā es
atceros,
man liekas,
jā?
Ja?
Nu, būtībā ir iespējams, ka... Jo, jūs var arī atzēt, kas man ir, ko es gāju, nu? Mums jau visu
tādā.
Nu, mūsu nolikums paredz, ka tikpat labi, nu, sestušajos noteikumus ir no 70-90%. Tas ir, protams, atkal nomis deputātu lēmums, vai jau tur, ka nākoši tik uzdeļums. Tas ir tāds, ka kaut jūs ir vēl kāds, bet, nu...
Nē, tas jau tik, es arī piedāvāju. Ja doma ir labprāt, mēs labprāt izdarītu. Tas ir, kad jau jums ir teicis, tas ir deputātu lēmums. Ja deputāti grib sakārtu, tad dāvi, ja deputāti arī svārstas. Nu, es uzreiz jums savu pasaku, es nav gatavs uz tuvākā laikā, pa ko ieguldīt.
Jā, bet šo īpašniem es arī tāpat neuzlika kā atgūtinājums, tomēr pats izvēlēties par darboties. Un...
Nu jā, bet
tā kā... Šo diskusiju...
Nu jā, tieši tā.
Kaut kāds mums ir atstāt tādā negrūsīt šajā brīdī, un domas sēdē varbūt runāt par to, ko mēs tam nākoši tad.
Visu. Jā, labprāt palielināt finansēt.
Jā, vēl kādi jautājumi? Kolēģi, nav? Paldies!
Jā, paldies! Tešanās.
Ķermies pie pirmā jautājuma, jā? Tātad secīt pārējiem. Tā, pirmais jautājums man šeit ir par pašvaldību nekustamā īpašuma Medeļkalna padurs pārvaldības nodokļu atdošanu atsvinēšanai. Kurš sakīt, kad kā mēs rīkojamies? Ejam tālāk? Bežam uz domu,
jā?
Vai izsākt? Otrais jautājums ir par nekustamā īpašuma Sieksāds pagasts nams, adrese Sieksāda Rudbāša pagasts, Kuldīgas nodā, gatavošana atcerināšanā. Tātad atcerties, mēs tur bijām jau mums, ka divas gadus atkār, kas sanāca kopā. Novērtējums ir, jā?
Ir, bet, bet nu, atpauzēsim.
Jā, mēs pagājām. Jā, jā. Līdz ar mums domi?
Jā, es projektu.
Projektu, paldies. Trešais, par nekustamā īpašuma apiņu gudenīgi pagastā Kuldīgas nodā, daļas gatavošana atcerināšanai. Nu, arī. Es projektu, jā, līdz Par dzīvokļu īpašumu Liepas 18 ēdola ēdols pagastā kūtīgas nodā, gatavošana atsvinēšanai. Pēc projekta?
Pēc projekta.
Par pašvaldības nekustamā īpašumu Lau, iela 6 kūtīgā kūtīgas nodā, gatavošana atsvinēšanai.
Pēc projekta.
Tā, jā, paldies. Tātad, kur sveicaru piekā sūdu, kur var apstādināt, tad man ir doma tad apstādināt. Par dzīvokļu īpašumu Saldinīki 6.13 ilgālē, kurmās pagastā kūtīgas nodā, gatavošana atsvinēšanai. Par dzīvokļu īpašumu Kušājiem 2-6, Kušājiem jūsu domas pagastā kūtīgas nodā, nodošana atsvinēšanai. Par dzīvokļu īpašumu Abavas 1-7 ventāri, mums pagastā kūtīgas nodā, gatavošana atsvinēšanai. Par nekustamā īpašumu Atķeri, lai pagastā kūtīgas novadā. Tā. Noteikti nekustamā domāju, tad ieteikt mūsu domai, tad noteikti mēs tam īpašam aģiem, lai parastā zemes vienība tāds numurs pietiek Kuldīgas novada pašvaldībai un ierakstam zemes grāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārdā. Vai cik priekšlikumi? Mūsu man tālāk, ja? Paldies.
Paldies.
Vai nebūs tam īpašam aģeri, interesanti, bet saka vārdā, interesanti tā konstrukcija. Vai ir pagastā Kuldīgas nodara daļa gatavošana atsvarināšanai? Par atļauju nekustamā īpašuma tiešām urbāžu uz urbāžu pagastā nodara iegūšana īpašumā. Pēc projekta? Kāpēc mēs viņu iegūtu? Tāpēc, ka tas dotu piekšanu te par ULO, tas ir tā kompānija, tas ir tā dokumentās. Te lēmu projektā ir dotu piekšanu iegūt īpašumā nekustamā tiešā. Ja es nemanu, es viņu tur arī darbūs, ne?
Es nevarēšu paskaidrot, tas ir mums darbojās, jā, bet likums par zemes privatizāciju lauku atribos nosaka, ja nekustamo īpašumu iegūst īpašumā trešo valstu pilsoņu, viņiem ir nepieciešama atļauja īpašumu iegūšanai, un šo te atļauju dod tad pašvaldība. Un tad mēs esam izvērtējuši, ir ierobežojumi, kādu zemi var iegūt īpašumā trešo valstu pilsoņu, tad uz viņiem neattiecās šie tie ierobežojumi, jo īpašuma sastāvā nav no lauksaimniecības zeme vai meža zeme, pēc teritorijas plānojuma tur ir taupumā jābūs teritorija, iesniegumā norādītais turmākais izmantošanas mērķis atbilst teritorijas plānojumā noteikti tajā jāatļautā izmantošanai, ka mēs varam dot šo tādu jālību.
Mēs saprotu, ka tur tā viena no tām īpašniekiem, ko tagad ir farmacēšīs ar citā valsts pusē, nu pēc dokumentu varētu, ja? Tad mēs pēc to visam skatāmies. Par zemes vienības krastu ielā Kuldīgā Kuldīgas novadā apbūs tiesību piešķiršanu no publiskā elektroniskā izstulē ar augšupējušu soli. Un es saprotu, ka šis ir vajadzīgs tālāk mums grāmatā, tā ir bija transporta infrastruktūras teritorija, un tur būs plāno pie
elektroniskā punktu.
Jā. Tātad?
Tas projekts? Jā.
Par zemes vienības daļu pilsētas laukumā 2. Kuldīgā Kuldīgas nodaļā būs tiesība piešķiršana publiskā elektroniskā izstulē augšupējošu soli. Tas ir līdzīgi par telpā auto uzlādes vietas ierīkošanu. Jā, es projektu, jā? Zemes vienības daļu Kuldīgā 3. Kur?
Iekšā, tur, nu, pa vidi.
Darbs
Tātad, arī tur ir apbūs tiesības piešķiršana publiskā elektroniskā izstulē augšupējošu soli. Arī tur plānos, jā, šis pats elektronikas uzlādes stacijas vieta. Tālāk, par dzīvokļu īpašumu atkur 18 Vilgaļu Kurmales pagastā Kuldīgas novadā izstulē rezultātu apstiprināšanu. Un nonāks uz pirkuma likuma slēgšanu.
Jā,
tas ir. Par ceļu servitu dibināšanu nekustamajā īpašumā Mālielā 5 Kuldīgas novadā. Tātad, vai kas ir tā paskādījumā tas projekts?
Pēc projekts.
Tur bija trīs izņēmumi, lēnams projekts, jā? Paldies. Par ceļu servitu tā dibināšanu nekustamajā īpašumā laukumīgi. Rūmas pagastā Kuldīgas novadā. Tas pats ir līdzīgi, saprot, ja? Tas ir lūk par to.
Jā, es varbūt tās jau papildināšu. Mums tikko kā ir ienākusi zemes statistiskā uzmērīšana, ka mēs attiecīgi nedaudz pieprecizēsim to skatīti, jo tā robeža redzot uzmērīt.
Es domāju, sēdējās.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašumā Andri, Kurmales pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu un pārjaunojumu līguma slēgšanu. Paldies, kas projekta, ir samas domas. Par dzīvojumās mājas Oskara Kalpa ielā 19. Nodā Kuldīgas nodā izslēgšanu no 4. Janvāra līdz 1. Gada pilnvaru līguma. Tad vēlās mājas apsaimniekot pašas, kuras būs. Jā, mēs zinu situāciju ceru, kā
atbalstīsim. Paldies, kas
par pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Mēs gribuši izlaidot pēc iespējas.
Jā, tas jau
bija. Tālāk ir par nepastāvā īpašuma tiesību nostiprināšanu 7 grāmatā un adreses uzskaita, bet es būs jau būt neminēšu, tas ir tā mūsu īpašums, līdz ar to stāvāk.
Jā, noformā 7 grāmatā.
Jā, jā. Ā, 7 grāmatā.
Jā, viņš jau ir mūsu
īpašums. Viņš jau ir mūsu īpašums, jā, 7 grāmatā.
Jā, paldies,
Par nepastāvā īpašuma tos ielā 4C, Māris Zutis, saimnieks, atgādīt viņam, kur ir šis... Servisiņš tādā domas vienības ar kādas tur apzīmējumu izmomāšanu. Aizmantas paldies. Par izmaiņām kūpīgs no domas pilsēt cits dizaina mākslinskās pašdomas sastāvā. Tad es saprotu īstenot iesniegums un saņēmas no Annas Mendrības apareizi. Izklēt. Tikai par izklēšanu šodien,
jā? Jā, šodien izklēšanu.
Mēs jau kaut ko neizklēdām, tu vēl tikai izklēts.
Tu man jau pietiek, jā, bet tu un sēdēji, mums vai varbūt ko
mēs
spikināsim vietām.
Bet cik tur, Dāja, saka, tu vēl mēs tāsim izslēguši, tu man neatsakos.
Mēs neatsakos, jo šajā mēs nav ko
līdzīgi
spēcām, jā, varētu tad vēl tikai.
Paldies, pēc projektu mēs visam to domāsim, jā? Tālāk ir 24. Par zemes vienību, vairs dārs lielā 24 auru bāršos, kur bāršu pagastā iznomāšana. Tā. Ceru, ka viens neiedrojas visi ir tālāk, ka mums ir izdomās lūdus, ja ir cilvēki darbūtis medētos. Un tālāk ir 25. Par kūdīgs no bārbas ģērboņa noteikšana, kādas bārbas pakas ģērboņa noteikšana. Nu, to bildi var uzlikt, tā nav. Es arī, vai jūs redzat, ka es jūs parādīšu tik tālāk, kas man nedaudz. Nu, smūks jau man liekas, man ir šāk liepzīt atgādīt, kāpēc ieliepdēts. Nu, jā, es tātad... Jā, tam zināms, nu simboli, tie simboli un prasēm, taču zināms nozīmes, mēs domājam, ka viņi ir saskaņojuši to patiesībā, ka mums asas ar pārstupināšanu vajadzīgi. Un viņš ir tāda liepa virs.
Liepa virs, jā.
Ko jā?
Mums ir priekšā veidā izstrādāt savu ģērbonas vārdus pagastām ar ceriņiem, bet heraldas komisija ir žēlums un noraidījumi. Tā kā aicinām pagastu tomēr izstrādāt jaunu, kas identificējas vairāk ar vārdi, tāds dziļāks saknes atrast, jo tomēr ceļi vairāk pasakājās ar dobeli. Tad es mēs vēlreiz ar pagas pārdaudību un ar mākslinieku, tā kā kopā viedzīvotēm veicām tā kā vēl dziļāk to izpēti, un kā rezultātā arī veicām viedzīvotāju aptāvi, kur protams atbilžu variantu un viedzīvotēm izskanēja par to, ka liepa asociējās ar cilvēkiem. Un par cik ir zināms, tik par vārnē liepa virs, kur daudz būtums pasākumu notiek, un tāpat viņi arī izskatīja to pieņu vietā ar liepa. Manuprāt, mākslinieks izstrādājas ļoti labu risinājumu, kurā ir vēl redzams tas saules ritējums un liepu tie ziedi. Un zaļā krāsa asociējās tomēr ar to ar dabu. Un tad, jā, lūdzu komisiju apstiprināt.
Mums tas impaktis, kad man jautājums par šo bija mazāk nekā pusi, pār labi kaut kas līdzvērtīgs, vai tie pārējais tika atpaldi?
Nē, viņš bija izstrādājis ļoti līdzvērtīgus šim zīmējumam, vienkārši tās
sēdās. Valsojums tā kā?
Valsojums bija par pirmo vietu bija 93, un par otro vietu bija 77, cilvēki nobalsoja kopās ir 90 balsoja iedzīvotāji. Bet viņi bija ļoti līdzīgi, vienīgas tas grešķirās, ja tas savas nairaks bija atdalīts. Un tad tās sēdās arī bija vai nu ciet, vai vaļā, vairāk uz to šo.
Mums pilns iepats, kā tas saulīgi
ir tās, tieši tāpēc. Tāpēc tāpēc
tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc
tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc
tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc tāpēc
Nē, tas bija.
Viņš varēja redzēt balsojumā, viņš varēja balsojumā, viņš varēja balsojumā, viņš varēja
balsojumā. Es domāju, ka nav, ka lai ir cilvēki, vismaz daļa ir iesaistījusies un varbūt, lai nekontrīt kā un iedomājums tā diskusija.
Varbūt, ja piebilst arī Heraldas komisija, ir izteikts nekādzīgs vārds par šo ģērbumu.
Viņš mums tiešām.
Jā, bet tā mēs mēs esam. Tam šis ir stiprināt šo.
Es tagad visam, jā? Tad 26. Pa nepastāvā īpašuma no Kalnos lūdīja. Budenīgi pagastā kūdīs nodās zemes noras pārjomē un līdus laikšanā. Jā. Jā, tā ir nāk, visu tas projektā. Un tā tad 27. Lēmēs jautājums par dzīvokli īpašumu zīve dielā 40. Eldā. Mīkārs pagastā kūdīs nodā. Izslos rezultātu apstiprināšanu, pirkumu līdus laikšanu. akts, tātad viss atvirinājumā. Paldies. Nu, mums ir tādā informatīvais jautājums par dzīvokļu īpašumu no tavas ielā 12.1 stundā. Pēc mēs viņu tā kā informāti gatavošu atcerināšanai. Kurš var izsītāk atstāt, ja mēs sapratīsim? Tas ir jāpēc
atcerināšanai. Tad mājā ir saņemts īrnieces iesniegums ar lūgumu nodot atcerināšanai īras dzīvokli. Izvērtējot visus pieejamos dokumentus, secinājām, ka daudzīgiem mājas sastāv no 3 dzīvokļiem, 2 ir privatizēti pieder fiziskām personām, tad pašvaldībā pieder viens dzīvoklis. Izpētot tālāk, secināts, ka daudzīgu mājas īpašnieks sākotnēji bijis Latvijas valsts centrālās dzīvokļu mājas privatizācijas komisija, un ar 10. gada 20. septembra rīkojumu šis dzīvoklis ir nodots Strundas pašvaldībā. Pārņemot šo dzīvokli Strundas pašvaldībā, izpētot dziļāk šo īrnieci un dokumentus ir secināts, ka īrnieci jau dzīvoklī dzīvo no 94. gada, ko pierāda deklarācija. Tajos laikos mēs zinām, ka deklarēties uz savu galvu nevarēja pašvaldības ar valsts dzīvokli, tad tur ir bijis tiesisks pamats. Bet kāpēc ir šāda izmeklēšana? Tāpēc, ka īrnieks nespēja uzrādīt īras līgumus. Bez īras līgumiem nu, šī atcerināšanas process vienkārši nav izpildāms. Tāpēc tika iesaistīta šī brīža SIA publisko aktīvo pārvaldītais posesojums, kas ir bijis līdz 10. Gada dzīvokļu apsaimniekotais privatizācijas komisijas vārdā, uz ko viņi mums apliecina, ka viņiem nav pieejams dzīvokļu telpas īres līgums. Par periodu, ko mēs lūdzam, tas ir no 94. Gada līdz 10. Gada. Savukārt viņi norāda savā vēstulē, ka privatizācijas lietā, neskatoties, ka nav dzīvojamās telpas īres līgums, dara zinām, ka saskaņā ar minētās dzīvojamās mājas privatizācijas anketu, kas ir 99. Gadā izpildīta, ar īrnieci ir noslēgts dzīvojamās īres līgums un vienlaikus īres līgumā ierakstīts 3 ģimenes locekļi. Tad viņi atzīst, ka tāds fakts ir bijis. Tālāk, turpinot sāsīmu ar Sielpas Sorijas, mēs saņēmām arī šo anketu, ko no sāku viņam bija pievienojuši, lai apliecinātu to, ka tiešām šī īrniece ar saviem ģimenes locekļiem ir uz to periodu bijusi. Ņemot vērā, ka tas iesniegums skatīts ir diezgan ilgu laiku, mēs īrniec informējam, ka viņas iesniegums pagarinās ar 4 mēnešiem izskatīšanā. Un saņēmu zvanu, kur viņas teicoties par to, ka tā kā viņi līgums un saglabājies, viņi mūs tā kā pamudināja izvērtēt citu dzīvokļu biežo īrnieku dokumentus, uz ko viņi arī atsūtīja, kas tā laikā ir apsaimniekojis to māju. Un mēs atradām, ka tā mājas apsaimniekotais ir bijis SIA BF, amatnieki, kas ir spēkā esoša firma Rīga, kas apsaimnieko daudzību mājas, nosūtījām ieprasījumu, lai viņi sniedz mums kādu informāciju par īrnieku, jo tā laikā viņi ir apsaimniekoši no māju, un īrnieku kaut kādu kontaktu vai līgumu bijuši. Diemžēl ir šeit iemēja atbildi no šīs īrā no saņemta. Nu, lūk, tātad izvērtējot kopīgu, Vēl piemidināšu to, ka īrniece ir iesniegusi pagājušā gada pārjaunotu īras līgumu un noslēdzis ir SIA Strundas nama apsaimniekotājs, kurumā pārstāvjumās, jā. Tad, uz ko mēs rakstījām ēpastā ar skaidrumu, kāpēc ir tik vēlas laikas un kāds ir bijis pamats un kāpēc nav no 10. Gada, tas jau darīts, kad ir pārņemts dzīvoklis. To viņi atbildēja, ka viņi šādi īras līgumi nav slēguši, jo pašvaldība nav devusi kā deliģējumu šo dzīvokli. Un šis deliģējums ir pagājušā gada jūlijā domas sēdes lēmuma tikai piešķirts. Uz kā pamata viņi slēguši īras līgumi dzīvokli komisijas lēmumu. Izvērtējot šo visu informāciju, mēs speciālisti sakam, ar vienu pusi mēs saprotam, ka cilvēkam ir izpirkšanas iespēja un šo procesu mēs varam uzsākt. No otras puses, ja iežņēks, ka dzīvojas 12 gadus, īres dzīvoklī un no savas puses nav interesējies, kāpēc viņam nav īres līguma un īsti arī nav maksājis nepiestādītas rēķinas, jo tādu nav bijuši. Tad rodās jautājums, kāpēc viņš pēkšņi ir izdomājis šo te dzīvokli, tomēr ierosināt un izpirkt. Atgriežoties pie tās pirmās puses, kur mēs saprotam, jā, ir bijis likums, kas pamats viņš tur dzīvos un no 94. Gada. Mums nav liederīgi pašvaldībai uzturēt dzīvokli, kur daudz dzīvokli mājā divi jau privatizēt un izpirkt, ir viens pašvaldības. Nu, tāpēc šeit ir tas tas pamats tam, kāpēc viņš ir informatīvs jautājums, un šis būs, domāju, ka tās politiskas lēmums būtu darīt tālāk.
Nu, dzīvi zinot, tur es teiktu, ka vajadzētu dzīvoklu, nu, ar īpašniecēju izlomāt, nu, viņš ir
iedzīvniecēju,
viņš ir iedzīvnieks, jo līgums mazliet. Jo man kā mums ir tas vēl amatnieks, kas pa vīdu iztaistījos. Jo kāpēc viņam tik nodos, es kāpēc nē, tas ir, es atpēc,
man priežu,
es kāpēc tur vēl pamatnīgi.
Es priežu, ka tas vēl laika periodā, kad Latvijas valsts centrālās dzīvāk mājas priecācijas komisija šo māju ierakstījuši zemes grāmatā trīs dzīvokļiem. Kādā veidā šai te valsts iestādē, valsts iestādē bija šī māja jāapsaimnieko. Es domāju, ka viņi ir iesaistījuši kaut kādu firmu. Jo blakus esošajā dzīvoklī man atsūtīja mīras grāmatiņu līguma šo firmu, ka viņi ir apsaimniekojuši kaut kādā periodā, 90. Gadu beigās.
Es teiktu, ka vajag nodot šai iemiesēji. Nu, mans pats, man pārliec ir cilvēks, kad dzīvojas un tad. Man tā kā, mēs tā Latvijā kāds tur īsti samaties man samalsināja, jo jā, viss izmāk saistībā ar to
zinu. Dažādi šāds piemērs, teikšu manis ir pietiekami pierādījumi, kuri divēja mēs ar tā jautājums, kā līgums uz to skatās.
Vai mēs varam paldies cīņot lēmumu tikai, ja? Vai tomēr nav tā, ka mēs cīņosim lēmumu, un pēkšņi atmodīsies samaknieksies, ar ko jūs izdarījāt, ja? Vai tas tā nevarēs?
Nē, tā viņš nevarēs. Šie šķietrāši gadījums, kad, teiksim tā, korekti būs viens gan oļus lēmums. Mēs pilnīgi varam savas īslīgums nav, tātad nevaram visu aizmirstāt. Bet, ja mēs skatāmies to dokumentu, un tieši tā kā jau kolēģi teica, tātad, ja mēs visu atceramies kā 90. Gados tiņi, tātad šie dzīvokļi, kuras šie cilvēki deklarēti, tātad tas nenotiek bez īslīguma. Vēl vairāk, tātad tas, kas mums sniedz pārliecību, ok, dzīvē var notikt visādi un pušie var gadīties, šī tā anketa, kur tātad ir jau norādīts konkrēts datums, nu, līdz ar to mēs tiek vēlētu aizsties, kas mums būs arī vēl vērtēt, vai mēs ar šo nebūtam kaut kādu precedentu, mums īsti ne, nu, šis bija šī tāds līdz ārpus konteksts, tā ka nevajadzētu nebija
kāpēc. Man tad jautājums, jo viņai tagad ir īks līgums, kāpēc uz tā īks līgums, un vēl, ka viņi jau
mēs īstenībā pieņemties par šī īslīguma, jo viņa noslēgšana īstenībā ir kaut korekta. Tāpēc mēs mēģinām meklēt cenāt darbs, kas būtu tāds juridiskāks korekts pamats.
Man būtu, lai šī cilvēks, lai šī īdēks dzīvo, un tiek pie šī dzīvo, jo viņš ir jāuzskur, un kāpēc mēs vienu dzīvo, kur tu tur vēl, ne? Jā, tad mēs tā,
ka viņš teica, 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 ka viņš teica